Posloucháte rozhovor v rámci Personal Branding Summit 2019, první digitální konference v České republice. Konferenci vám přináší Kristina Muntian, autorka knihy Vy jako značka, osobní branding pro kariérní růst. I když český trh vykazuje nejnižší nezaměstnanost v Evropě, najít si dobrou práci manažera není pořád procházkou růžovou zahradou. Právě na manažery, kteří hledají nové pracovní uplatnění, anebo na firmy, které hledají dobré manažery, se soustředuje portál executivejob.cz. Jak snadno je najít dnes dobrou práci manažera? A jakou roli hraje dobrá komunikace a osobní branding při hledání nové práce? O tom všem budeme dnes hovořit s Tomášem Drážním, zakladatelem portálu executivejob.cz. Tomáši, vítejte.
Díky za pozvání.
Executive Jobs jste spustili v polovině roku 2017. Jak se vám daří?
Musím říct, že se nám daří prima. My jsme od té doby zažili a prožili několik změn a velkých věcí. Takže dneska nám to hezky roste. Registruje se nám tam 20 plus kandidátů, manažerských kandidátů denně. A týdně tam přibývá desítky nových manažerských příležitostí. Takže se to snažíme dál budovat a stavět kolem toho další věci, aby to nebylo jenom o té tranzici, ale právě i o tom osobním a profesionálním rozvoji, což je ta naše nějaká vize. Protože mít pracovní portál pro top manažerský nebo seniorní manažerský pozice je naše nějaká vývojová fáze v rámci té naší vize. A my bychom chtěli být jednou evropskou jedničkou, první volbou pro ty manažery, HRy a headhuntery, jak při změně nebo při hledání toho manažerského kandidáta, tak při právě tom osobním a profesionálním rozvoji.
To je krásná vize. Jaké máte milníky za sebou teď za ty dva roky?
Zmínil bych asi takový dva největší. První byl určitě zisk investora, kterého se nám podařilo přivést minulý podzim a který nám vlastně umožnil velké věci. Jednak, aby jsme si zkusili nějaké nové přístupy a jednak také, aby jsme vylepšili ten náš koncept, protože my jsme zhruba před 2,5 měsíci změnili ten náš koncept toho inzertního portálu a přivedli jsme na český trh do manažerského náboru vlastně takovou trochu revoluci, kdy společnosti u nás mohou vyvěšovat ty manažerské pozice zdarma, nemusí platit nic dopředu. Nastaví si tam nějaká kritéria a platí až za výsledek, až podle toho, kdo a jak kvalitní manažerští kandidáti se jim tam přihlásí. A vlastně sami si můžou vyhodnotit, jestli do té inzerce něco investují a do odkrytí těch kandidátů, nebo jestli ne.
Mm-hmm. Jak udržitelný je tento váš business model?
Myslím si, že jo, protože ve světě je to velký trend, platba za výkon, pay for efficiency model v různých podobách, takže ty světové trendy nám ukazují, že je to něco, kudy by se měl vydávat i ten český trh. Samozřejmě k nám to vždycky dojde s nějakým zpožděním, takže my jsme tady takový pionýři tohohle přístupu a věřím tomu, že to bude fajn.
Co jste se nejvíc naučil od spuštění vašeho portálu?
Musím říct, že já jsem hrozně netrpělivý člověk, takže se učím pořád brzdit tu svoji netrpělivost a vnímat to, že všechno má svůj čas a nejdřív vždycky nějaká změna si musí sednout a potom se může přikročit k další změně. Nemůže to jít všechno najednou. To já mám tak, že bych nejradši všechno najednou, ale tohle se učím hodně.
Osobně působíte na pracovním trhu nebo na trhu náboru manažerů velmi dlouho. Jaké změny, hlavní změny pozorujete třeba za poslední 10 let?
Tak před 10-11 lety jsme tu měli krizi, takže vlastně firmy nenabírali, spíš propouštěli a bylo spoustu kandidátů na trhu, ať už manažerských nebo nemanažerských. Dnes je to v podstatě naopak. Dneska máme jednu z nejnižších nebo nejnižší nezaměstnanost za co si pamatujeme a je jakoby převis těch nabídek, ať už zase na manažerských nebo nemanažerských pozicích. A to mění i ten přístup těch firm k těm manažerům.
Jakou motivaci mají manažeři, kteří se hlásí na váš portál, měnit práci? A jakou motivaci mají dnes firmy je nabrat?
Tak firmy určitě vždycky chtějí kvalitnější lidi na ty svoje pozice. Takže když jim někdo nevyhovuje, tak se ho snaží vyměnit. A nebo když mají novou nějakou manažerskou pozici a někdo jim normálním procesu vypadne, tak se snaží najít toho co nejkvalitnějšího. A ti manažeři mění tu práci. Tam platí to obecné pravidlo, že Když si člověk hledá práci, tak jde většinou za firmou. Ale když člověk opouští práci, tak je to většinou kvůli svému šéfovi.
Jaké trendy pozorujete v současné době, co se týče právě rozvoje kariéry manažerů?
Já bych řekl, že ten, já bych řekl, co by měl být ten trend podle mě, ale zatím ho nevidím. A ten trend by měl podle mě být to, o čem je tenhle summit, budování nějaké osobní značky. Bohužel v Česku na to moc manažerů, a nemyslím si, že jenom manažerů, ale obecně moc lidí zatím neslyší a nechtějí tomu věnovat tu energii, protože budování značky není ze dne na den. Když si člověk začne hledat práci, tak si značku nebuduje, to je dlouhodobější proces a většina těch manažerů se soustředí spíš na tu svoji práci a nechce věnovat tu energii, i protože jim to třeba není jakoby přirozený budování té osobní značky. Takže tohle je určitě trend, který by měl být.
A pozorujete nějaké klíčové okamžiky, které vedou lidi k většímu uvědomění si důležitosti své komunikace? Pokud ano, jaké jsou?
Já si myslím, že to teprve přijde, protože ta doba, kdy je malá nezaměstnanost, takže zase ve všech sférách i v těch manažerských pozicích to také, tak vlastně k tomu ty lidi nenutí. K tomu ty lidi donutí zase doba nějaký ekonomický stagnace nebo recese, kdy se bude víc propouštět, bude se méně nabírat a zase ty lidi, ty kandidáti se budou muset víc zamyslet nad tím, jak k tomu přistoupit chytřeji.
Už jste zmínil, že lidé odchází s firem kvůli, nechají se nabrat kvůli práci a odchází kvůli manažerům. A co dalšího vede lidi k úvaze měnit práce? Co lidem chybí?
Já si myslím, že tím, jak víc a víc se v tom managementu těch firm projevují ty trendy ze zahraničí a postupně to sem přichází, tak už to nejsou jenom ty benefity, které prostě předtím ty manažeři oceňovali, že prostě změnili práci kvůli tomu, že někde dostali lepší finanční nabídku, ale že dneska hledají, řekněme, ty dlouhodobější motivátory. To, že mají víc prostorů k seberealizaci, že nejsou daný do tak úzkých mantinelů, co se týče rozhodování. Určitě prostě hledají větší smysl v té své práci. Není to tak, že musí někde sedět a plnit úkoly, ale chtějí o tom přemýšlet a chtějí mít čím dál víc jako možnost strategicky rozhodovat.
Pozorujete nějaký rozdíl mezi motivy odchodu třeba z zahraničních firm působící v České republice a z českých firm, nebo je ta motivace, dejme tomu, stejná?
Tohle je super otázka, která by se dala hrozně rozvíst, jo. Ale já kdybych to měl tak nějak jako uchopit věcně, tak si myslím, že to není o mezinárodní firmě, anebo o české firmě, nebo o velikosti firmy, ale je to vždycky o osobnostech těch lidí, kteří tam pracují. Jo. Protože když máte šefa, který vám nevyhovuje, tak je úplně jedno, jestli je to mezinárodní firma anebo česká firma. Co já sleduju u těch manažerů, že si velmi často vybírají zase podle své osobnosti firmy, kam chtějí jít, podle toho, jestli mají třeba francouzský management, jihoevropský management, skandinávský management, americký, japonský, korejský, protože každý má svoje specifika a zase podle prostředí té firmy se víc nebo míň projevuje do té kultury, té společnosti a má to na ně dopad. A každá ta kultura má nějaký přístup k vedení té firmy. Japonské firmy bývají přehierarchizovaný, že tam je prostě několik vrstev v org chartu navíc. Americký, ty bývají takový americký, skandinávský, ty většinou slyším, že jsou v pohodě. Ženský většinou lidem nevyhovujou, protože jsou takový jako víc chaotický. Německý je zase jako víc strukturovaný přístup. Takže každý si to vždycky snaží vyhodnotit, nebo každý jako lidi se snaží vyhodnotit si to podle své osobnosti, co jim vyhovuje a třeba co zažili v té předchozí kariéře.
Pokud bych byla manažerkou, která chce měnit tedy nejenom firmu, ale vlastně i tu firmní kulturu ve světle toho, co říkáte, tak co bych měla dělat, abych si vytvářela takovou stopu těch zkušeností? Měla bych cestovat třeba do těch zemí, nebo měla bych se bavit s někým, kdo v těch firmách pracuje, tak abych pochopila tu firmní kulturu lépe, ještě než se hlásím na pozici do té dané firmy?
Záleží na fázi ve vývoji té kariéry. Já říkám, že člověk po škole by měl, řekněme, do 30 plus, maximálně třeba do 35, zkoušet nový věci a zkoušet různý prostředí, různý obory, různý pozice, protože do těch 30 let se vlastně jako nějakým způsobem formujete těch 5 let a každá ta pozice, do které jdete, tak vás nějakam nasměruje, ale zároveň vyzkoušíte spoustu prostředí a spoustu oborů a nějakým způsobem si najdete tu identitu a pak už víte víc.
Máte nějak vypozorováno, jak často firmy nabírají manažery interně z vlastních řád, anebo jak často je nabírají externě?
Určitě převažuje to, že si firmy snaží vychovávat ty manažery interně, protože je to samozřejmě levnější, má to řadu pozitivních přesahů, jako lojalita, ukážou zaměstnancům, že mají tu cestu, když budou dobří, mají tu cestu nahoru. A samozřejmě externí nábor je drahý, ať už se bavíme o headhunterech jako executive search službě, která je poměrně drahá, a nebo o personální agentuře. Ty firmy přemýšlejí o tom, že jako raději, než by inzerovali, tak se snaží najít nějaký interní zdroj. A je to tak správně, že většinou se snaží pokrýt to interně. Nicméně někdy to nejde, protože zase z různých důvodů prostě tam není kvalita v té vrstvě pod tou manažerskou rolí, anebo potřebují nějaký nový přístup. On totiž ani jeden ten přístup, ať už interně nebo externě, není zdravý, když by byl stoprocentní. Protože jak má všechno svoje plusy a minusy, tak když budete najímat jenom interní zaměstnance, tak oni mají logicky nějakou profesní slepotu a nepřinesou ten čerstvý vítr. Když budete ale najímat jenom externí ty manažery, tak se to za chvilku rozsype. Jo, protože zase nemají nacítěnou tu firmu, neznají tu kulturu, neví, jak třeba ten obor, když přechází z jiného oboru, úplně funguje. Takže je zdravý takovýhle mix, si myslím, a měl by tam převažovat ten interní nábor, protože to nástupnictví na těch manažerských rolích je pro tu firmu hrozně důležitý.
Takže externí nábor, čerstvá krev. Podle čeho, nebo jinak, pozorujete nějaké fáze v rozvoji firem, ve které jsou více nakloněné k tomu externímu náboru manažerů?
To je zajímavá otázka, když se na ní zamyslím. Určitě jakoby v některých typech společností je to častější. Já jako headhunter bývalej jsme se zaměřovali na rodinné firmy a tam to občas přišlo do té fáze, kdy ten uvědomělý otec zakladatel poznal, že už tu firmu brzdí a že, anebo že prostě někdo z toho jeho managementu, který si najal z kamarádů na střední škole od té doby prostě od začátku 90. let budují tu společnost, tak už na to nemají kapacitně jakoby sílu a potřebují nějaký čerstvý vítr, protože je to prostě přerostlo, ta firma uvědomí si, že ji brzdí, jsou ty uvědomělí. Takže ti velmi často hledají nějakou externí sílu a je to hrozně těžký, protože vlastně oni musí přestřihnout tu pubeční šňůru a věřit někomu, kdo tam jako doteď nebyl, nemají s tím úplně zkušenosti, takže tady tenhle model je poměrně složitý. Co se týče velkých korporací, tak tam zase vidím, že se masivně snaží povyšovat svoje zaměstnance interně.
Když se díváte, kolik vlastně máte kandidátů v současné době, kolik lidí zahrnuje vaše databáze?
V současné době máme přes 5000 zaregistrovaných manažerů. Z toho zhruba 25% je v nějakém pasivním nebo neviditelném módu. To jsou kandidáti, kteří mají práci a pohlížejí si po nové, ale nemůžou být někde v nějaké databázi veřejně. Takže u nás mají tu možnost být v takzvaném confidential diskrétním módu, což znamená, že je tam nikdo nenajde, ale oni vidí veškerou tu nabídku těch pozic a pokud je dostatečně zaujme, tak se přihlásí na tu nabídku, odkryjí si jenom ty jedné společnosti, o které vidí, kdo ji vyvěsil. A pro tu společnost je to zase dobré, protože oni toho kandidáta mají exkluzivně, protože ho nikdo nevidí. Tam je právě důležitý, aby ty společnosti věnovaly energii popisu té pozice, aby byla zajímavá pro ty manažery.
A máte nějak vypozorováno, za jak dlouho si manažer, který se přihlásí na váš portál, najde novou práci skutečně, že už...
To samozřejmě... Jo, rozumím. No. To samozřejmě ovlivňuje spousta faktorů, jako individuálních faktorů, protože máme nějaké představy. Každý má svoje představy a svoje limity, a co se týče té ideální nabídky pro něj. Nebo pro ně. Ale kdybych to měl říct nějakým způsobem rámcově, tak to trvá kolem půl roku až 9 měsíců, než si ten kandidát najde, nebo než si ten manažer najde práci, která mu vyhovuje. Je to samozřejmě ovlivněný tím samozřejmě oborem, fází roku, protože přes Vánoce a v létě se toho děje míň, takže to tu dobu natahuje, a představama, lokalitou, kterou je omezený, nějakým finančním očekáváním a samozřejmě časem, který na to má, protože když je člověk na trhu, tak má určitý omezený čas, než mu dojdou nějaký finance, který má na to překrytí. A nebo někdo, kdo si hledá práci a má ji ještě a hledá si novou, tak tam samozřejmě ten na to má víc času. Ale ono je to, když bych to měl jakoby parafrázovat, je to jako hledat si přítele nebo přítelkyni zrovna, když se jako rozejdu. Jo. Je jako hrozně malá pravděpodobnost, že někdo z druhé strany, kdo ke mně sedí, je v tu dobu, kdy já si hledám taky single. A proto já si myslím, že tak, jak jako by se měl člověk v tom osobním životě snažit poznávat ty lidi kolem sebe, aby už znal ty svoje budoucí partnery, i když se o ně nemusí snažit, ale už o nich něco věděl a znal jich co nejvíc a prostě zvyšoval si tu pravděpodobnost, tak to je vlastně i s tou prací. A když jako nebudu sledovat, nebudu si budovat ten brand, což znamená, že nebudu nějakým způsobem přitahovat nebo upozorňovat na sebe tím, že se budu věnovat tomu oboru a budu se snažit poznávat ten obor, tak je potom samozřejmě mnohem menší pravděpodobnost, když ztratím tu práci nebo když o ní přijdu, že nějaká hnedka takhle bude. Proto ono to trvá 6 až 9 měsíců, protože člověk musí potom jako čekat a je to jako z nemovitostí, taky si nekoupíte první byt nebo dům, do kterého se jdete podívat, ale chvíli se pohybujete po tom trhu, jdete na pár těch intervií, do pár těch společností, uděláte si nějakou představu toho, co na tom trhu je a podle toho si člověk taky vybírá. Podle těch zkušeností.
Mm-hmm. Pozorujete nějaké průmysly či nějaké pozice, na které je snaz najít novou práci a které jsou naopak ty nejnáročnější?
To je dobrá otázka. No. Ono, to je hodně daný tím, jakou strukturu má český průmysl. Je hodně o těžkým průmyslu a hodně o automotiv. Což znamená, že těchto firem je tady víc a těchto pozic se tady víc točí. Zároveň, ale paradoxně, jsou to pozice, třeba typicky takový quality manager do automotive, je pozice, která se velmi špatně obsazuje. Protože jakoby z nějakého důvodu se nám tam velmi často opakují takovýhle typy pozic, což znamená, že když jich je jako hodně, tak je to samozřejmě daný tím průmyslem, ale vidím i ty reakce, které na to jsou a jsou tam omezenější než u těch jiných pozic. Samozřejmě mnohem snadnější je to u pozic, které můžou být skrz ty odvětví, jako obchodní ředitele, výrobní obchodní ředitel může dělat výrobního obchodního ředitele, teda obchodního ředitele ve výrobní firmě v řadě výrob. Jo, ale třeba quality manager v automotiv nebo quality manager v nějaký specifický výrobě už je to jakoby složitější.
My tady řešíme kariérní změnu, což pro mě znamená opravdu přesun z firmy do firmy anebo tu kariérní transformaci, kdy skutečně člověk začíná dělat něco jiného. Pozorujete nějaké změny nebo nějaké touhy kandidátu opravdu jít do něčeho úplně jiného, než to, co dělali dřív?
Jo, ale spíš pozoruju to, že to nemají promyšlený. Protože já vidím na kariérním poradenství, které máme jako službu, to, že ten člověk chce změnit. A když velmi často, když mu položím otázku, a co by to teda mělo být, jaká je ta jako budoucnost, jaká je ta ideální představa o budoucnosti, tak ten člověk, tak slyším velmi často odpověď, ale já jsem dělal tohle, tohle, tohle a tohle a mně je to vlastně jako jedno, co budu dělat, protože jako umím tady tyhle věci. Ale ono je to svým způsobem vlastně ta nejhorší odpověď, protože to znamená, že si to ten člověk nepromyslel a nepřemýšlel nad tím. Protože ono mít nekonečně mnoho možností je skoro stejně tak špatný, jako mít jenom jednu možnost, jo. Vždycky říkám. A člověk se nad tím musí zamyslet, proto já se vždycky snažím představit takový jednoduchý proces, jednoduchou metodologii, jak si člověk dojde vlastním nějakým brainstormingem k tomu, co vlastně chce, protože to je to východisko, ze kterého musí odstartovat. Promyslet si to. A to za něj nikdo neudělá. Takže když budu si hledat práci a bude mi jedno, co budu dělat, tak si ji najdu mnohem méně pravděpodobně, než když budu fokusovaný, budu mít seznam nějakých odvětví nebo společností, do kterých půjdu a do kterých se půjdu prosadit. Já se snažím vždycky těm kandidátům nebo těm manažerům na tom kariérním poradenství říct nějakých základních 6 proměnných, které by si měli definovat a kterými si vlastně vytvoří nějakou perspektivu, nějaký rámec, nějaký filtr, přes který se dívají na jakoukoliv tu nabídku. Protože jsou to takový ty omezující faktory, jako kde vlastně chci pracovat, kam jsem schopný se relokovat, jaký jsou moje finanční představy, v jakém prostředí, kolik na to mám času a kde v tom org chartu, co je ta oblast, kterou umím nebo kterou můžu nabídnout. A to je jako jedna část. A ta druhá část je potom nějaká metodologie strukturovaného procesu, velmi jednoduchýho, jak si dojdu k tomu, co vlastně chci. Ale na každou tu nabídku si dívám vždycky skrz ten filtr. Protože takhle nad tím naprostá většina těch kandidátů nepřemýšlí a měli by tím začít.
Pozorujete nějaké oblasti, nějaké průmysly nebo nějaké pozice, ze kterých lidi chtějí čím dál více odejít a naopak nějaké oblasti, do které se chce dostat čím dál více lidí?
Ze kterých chce odejít, to asi neumím říct. Tam nevidím žádný jako silný trend, který bych pozdvihl, ale právě spousta lidí, když říká, že chce změnu, tak mluví o automotive. Protože ví, že v tom je český průmysl silný, že tady spoustu těch společností. Ono paradoxně je to vlastně ale to nejtěžší, kam jít. Když je člověk mimo automotiv a přijít do automotiv, tak je, když to řeknu s nadsázkou, takřka nemožný, protože automotiv je asi jako nejpreciznější odvětví, co se týče procesů a norem. A vlastně tak trochu jako neakceptují nikoho, kdo nemá zkušenosti z toho automotiv. Takže když se tam snaží přijít někdo z jiného druhu výroby, nedej bože ze služeb, když jako finanční ředitel třeba si řekne, hele, tak můžu dělat finanční ředitel vlastně všude, protože je to jenom o těch číslech, tak to úplně nefunguje. Jo? Jsou určitý jako hranice mezi těma oborama nebo mezi těma typama oborů, který jsou jako nepropustný. Automotiv je skoro nejhermetičtěji uzavřený.
A jsou ty hranice reálné, nebo jsou to spíš trošilinku i emoční, prestižní a tak?
Jak to myslíme teďka?
Jestli jsou reálné, že opravdu ten obor je tak jiný než jiné?
Určitě jo. Tam jde, jako ne každý, jo, ale není to o těch jednotlivých odvětvích, ale je to o skupinách těch odvětví. Mm-hmm. Třeba když budete pracovat ve službách, jako v bankovnictví a podobně, tak je to na hony vzdáleno od toho, jak funguje výrobní firma. Jo. Takže tam je nějaká jakoby bariéra. V některých pozicích to samozřejmě jde, ale v některých jako třeba jako šéf té výroby nebo šéf vývoje, tak prostě jo. A některé ty pozice se ani neopakují. Třeba šéf risku v bance nemá co dělat, protože tam není ta pozice ve výrobní firmě. Potom v rámci jako těch, řekněme, služeb a ty výroby, tak tam jsou taky nějaké, ale ty bariéry už jsou slabší. Jo? Když se podíváme na sériovou a zakázkovou výrobu, tak tam taky může být ta bariéra. Jo? Když už je samozřejmě menší jako mezi službama a výrobou. Takže jsou tam takové niance, a někdy jsou poměrně objektivní, ale někdy to tak je, jakože, že by se to vlastně dalo překonat, kdyby tam byla ta vůle.
Pojďme se spolu podívat konkrétně na doporučení, které máte pro kandidáty. Mm-hmm. Jak by se měl pro vás ideální kandidát na manažerskou pozici připravit?
Když ji mění jako na pohovor nebo na novou, když už ji získá? Na pohovor, OK. No, já bych řekl dvě věci. Ta první by byla asi, že by, když jde na ten pohovor nebo na nějaký důležitý setkání, tak by se na to měl připravit a načíst si něco o té firmě a o té pozici. protože ze své bývalý headhunterský praxe musím říct, že to pořád není dostatečný a že často ten člověk tam přišel z toho titulu, že je vlastně už ten top manažer a vlastně jako nepotřebuje se na to připravit. Ale na druhou stranu to vlastně jako nestačí. A já jako headhunter jsem vždycky nejvíc ocenil, když jsem poznal, že ten člověk se nad tím zamyslel, protože je tam ten engagement, ta angažovanost a je to mnohem milejší. Je to takový jakoby výraz nějaký pokory, jo? Že prostě je to jako je to prostě, že je tam ta motivace a není to, nebere se to automaticky. To je jakoby první věc, protože to pořád, nebo ne u všech, samozřejmě nechci to generalizovat, ale sem tam to chybí. A ta druhá věc důležitá je být autentický. To je strašně, strašně silný. Jednak vlastně ten proces toho nabírání musí být o tom, že obě ty strany jsou autentický. My v Česku pořád máme ten syndrom toho, že se snažíme jako stylizovat do toho, co ta společnost chce, aby nás vzali. Ale to je vlastně hrozně špatně, protože i když nás ta společnost přijme na tu pozici, tak my se dřív nebo později projevíme. Jo, existují studie, které říkají, že přetvařovat se člověk dokáže maximálně rok, ale pak se to projeví. A většinou se to projeví mnohem dřív. A to potom je hrozná deziluze na obou stranách. Jo? Když já budu dělat někam výběrový řízení a budu se snažit říkat té druhé straně to, co chce slyšet, a ona mě přijme a já se potom budu v té pozici, v pozici chovat úplně jinak, tak mě samozřejmě za chvíli vyhodí. A to mimo jiné poškodí moji osobní značku. Protože samozřejmě ty lidi si to řeknou, nebo tím oborem to půjde. Takže být autentický, je to druhá věc.
Jak vypadá podle vás dnes ideální životopis?
Je, to je velký téma. A ono totiž jako 99% životopisů na světě je napsaných špatně. Je to fakt jako takhle drtivě. A samozřejmě skrz všechny sféry, segmenty. Nemluvím teď jenom o těch manažerských. A je to z jednoho jediného důvodu, protože většina lidí se dívá na životopis jako na informativní dokument. Ale on je to vlastně marketingový dokument, který má člověka prodat. A dokonce nejdůležitější marketingový dokument, který většina těch lidí držela v ruce, protože je o nich. A to je vlastně vždycky to nejdůležitější, že jo, na konci dne. A tím pádem nejsou obsahově kvalitní ty životopisy. A kdybych měl dát jednu radu, jak má vypadat životopis, tak tam nesmí chybět úspěchy. Protože většinou si všude dočteme o tom, co kde člověk dělal. Ale už tam málo lidí má to, co kde udělal. A to je vlastně to, co chceme prodat v té společnosti. Že jsme měli něco za úkol a že to mělo takovýhle výsledek a je to náš úspěch. Protože když, já vždycky říkám, že je jednodušší řešit problémy, když se posadím do té druhé židle. A když se nad tím zamyslíte a posadíte se do židle HR manažera, manažerky nebo headhuntera, headhunterky a obsazujete pozici finančního ředitele tak, a máte 20 životopisů, 20 CVček, tak se je přečtete a všude vlastně čtete to samé. Protože všichni ti finanční ředitelové vedli účtárnu, vedli kontroling, jednali s auditorama, jednali s bankama, sestavovali rozpočty. A vlastně se vám to tak jakoby slije. A já mám pro životopis jedno základní pravidlo. Co je všude, nemusí být nikde. Takže doporučuji stenčit ty key responsibilities, ty klíčové zodpovědnosti, ale naopak tam přidat ty klíčové úspěchy, protože to je to, co platí. Protože každá ta firma má jiné okolnosti, jinou velikost, jinou fázi rozvoje, takže to dává možnost dokázat tam jiné věci. A když ten úspěch je kvantifikovaný, jakože číselně vyjádřený, tak je to o to lepší. Nemusí být vždycky, ale ideální to je, protože vlastně ukážete ten konkrétní přínos té společnosti. No a když se člověk v tom úspěchu nevědomky trefí do toho, co ta společnost řeší v té aktuální situaci a proč vlastně hledá na tu pozici nového člověka, tak je to základ úspěchu.
Hmm. Co pozorujete, že požadují naboráři ve firmách? Jsou to pořád životopisy, anebo začínají chtít jiné formy sebeprezentace kandidátu?
HR odvětví je hrozně konzervativní. Takže životopis pořád jedou, pořád se posílají životopisy. On by člověk řekl, že dneska už stačí LinkedIn, protože LinkedIn je vlastně takovej životopis a když si vezmeme strukturu životopisu a strukturu LinkedInu, tak se jakoby velmi podobají a v tom životopise navíc jenom pár věcí. A stejně tak, jak se přistupuje k životopisu, tak by se mělo přistupovat k tomu LinkedInu. Takže tam je pár takových hacků, pár takových typů, který se dají jednak po té technologické stránce vylepšit. Ale ten základní princip mít tam ty úspěchy a mít tam ty úspěchy tak, aby byly vidět, tak je stejně důležitý, jak v tom životopise. Ale ano, pořád se posílejí životopisy a myslím si, že ještě jako dlouho budou, protože díky jakoby zažitosti tohohle konceptu.
Už jste mluvil o tom, co by mělo být a nemělo být v životopisu. Jak byste hodnotil obecně komunikaci českých manažerů, kteří chtějí měnit práci? Co jim chybí a co v čem naopak excelují?
Když do té komunikace zahrnuju i ten personal branding, budování té osobní značky, tak to si myslím, že jim chybí úplně, protože to v Česku zatím je vidět velmi málo. Jsou jako jednotky manažerů z mý zkušenosti, který vidím, který si budujou konstantně a kontinuálně osobní značku. Ale naprostá většina lidí na těch manažerských pozicích na to nemyslí. A i když se jim to vysvětlí, tak ano, oni mají to jako teoretickou důležitost, ale nepřistoupí k té reálné praxi. Takže tohle chybí úplně. V čem excelují? Asi bych jako neřekl, že tady je nějaká oblast, ve které excelují, ale já vidím třeba u nás na portálu, my máme takovou funkci, že ta společnost si může zadat k té vyvěšené pozici doplňující otázky. A každý ten manažer na ně musí odpovědět. A vidím, že si s tím dají ty manažeři docela práci, aby prokázali jako ukázali další informace mimo to CVčko, mimo ten životopis té firmě a ona se mohla lépe rozhodnout. Takže to se mi docela líbí.
Na co by se měli tedy čeští manažeři podle vás zabývat více z pohledu budování své osobní značky na trhu práce?
Já myslím, že ta jednoznačná rada je začít. Protože, jak jsem zmínil předtím, moc jich to nedělá a je to potřeba, protože když potom i člověk může využít a je v té situaci, kdy ji opravdu potřebuje, kdy si hledá tu další kariérní výzvu a je na trhu, tak ji nemá. A ono často vzhledem k tomu, že jsme si řekli, že to může trvat 6 až 9 měsíců, kdyby člověk začal hned, jak si začne hledat práci a soustředil se na to, tak už nějaký ten začátek té osobní značky má. Ale většinou ten start je takovej, start toho hledání si práce je takový jako naivní, že manažeři si myslí, že prostě do měsíce, do dvou si najdou práci a tím pádem začínají těma pasivníma přístupama. A ty možnosti, které člověk má na trhu, nebo ty cesty, které má jde jít při tom hledání práce, vždycky rozděluju do takových tří oblastí. První je hospoda. Vždycky říkám, že nejlíp se práce hledá v hospodě a tím to samozřejmě nereprezentuje jenom tu hospodu, ale různé networkingové akce, společenské události a to, že ti lidi mluví se svými známými, kteří už je znají a můžou teda lépe vyhodnotit, co jim jako doporučit, když na nějakou nabídku narazí. Protože víme, že do 6 vztahů směrem od nás známe všechny lidi na světě, tak je dobrý využívat to, že lidi znají lidi. Ale to dělají všichni automaticky, to tak jakoby přijde přirozeně. Druhá ta cesta je online, ať už jako na executive job nebo na LinkedInu, si hledají ty správné nabídky, ale to vlastně taky dělá naprostá většina lidí. No a pak je třetí sféra a to je vlastně o tom strukturovaném přístupu v tom rozmyslet si, udělat si ten vlastní brainstorming, jakoby co chci, takhle, co jsem, co chci a dát si nějaký ten filtr nebo nějaký ten rámec té představy a jít aktivně třeba oslovovat ty společnosti, které si vyberou na tom svým top listu. Protože, jak jsme si řekli, spousta těch společností předtím, než jde ven s tou pozicí, ať už jako online inzeruje nebo jde za agenturou, tak si ji snaží řešit osobně, teda osobně interně. A proto je hrozně dobrý, když si já jako kandidát, jako manažer vytipuju seznam nějakých společností, kde já chci pracovat a prostě je oslovím a řeknu, hele, já vaši společnost sleduju, jsem ten a ten, umím to a to, já vím, že teďka nic nehledáte, ale tady je můj životopis, a kdybyste náhodou zvažovali, tak já jsem teďka na trhu a rád si dám kafe, můžeme se o tom pobavit. A tím se vlastně ten člověk dostane o krok napřed před těma, který na to reagují potom v tom online světě. Ale je to samozřejmě jako hodně rešerší, hodně přemýšlení, hodně komunikace. Ta komunikace může být jako velmi frustrující, protože když je na trhu člověk a oslovuje ty společnosti, tak v naprosté většině případů nedostane žádnou odpověď. To samé, bohužel, se to děje i u většiny headhunterů, že jako nedostane žádnou odpověď. A tím pádem to může člověka trošku jako frustrovat, nebo ne trošku, hodně frustrovat. A oni to vědí, nebo to zažívají a přestanou to dělat a tím pádem jako nepokrývají tady tu konkurenční výhodu toho přístupu jít proaktivně do těch firem a udělat ten, být jako o krok před tou konkurencí těch dalších kandidátů.
A vy s vaším portálem jste šli od 80 tisíc, od hodnocení 80 tisíc na hodnocení 60 tisíc korun měsíčně. Jak hodnotíte odměňování českých manažerů? Jsou podle vás pozice, manažerské pozice, férově hodnocené, co se týče objemu práce, co se týče úrovně stresu, co se týče, já nevím, srovnání třeba tady v regionu? A pokud ne, tak co tam třeba chybí?
My jsme tu změnu udělali z jednoho zajímavého důvodu. Na začátku, když jsme měli tu hranici 80 tisíc příjmů a vlastně ty pozice jsme brali jenom nad 80 a kandidáti museli mít takový platový očekávání, tak jsme vyšli z nějakého průzkumu mezi HR managementem a headhuntery a ptali jsme se jich, kde vnímáte tu hranici mezi jakoby středním a nižším managementem a tím vyšším. A vyšlo nám jako velmi drtivě jako 80 tisíc korun. Ale po nějaké době jsme se podívali i na údaje z Českého statistického úřadu a vyšlo nám, že je tam obrovská propast mezi Prahou a zbytkem republiky. A na těch, nebo tam desetina, průměr desetiny nejvíc vydělávajících manažerů a řídících funkcí v regionech, ve společnostech, které jsou v regionu, tak průměr je 52 tisíc, což je jako i pod těma 60. Proto my tu hranici těch 60 tisíc taky vlastně jako relativizujeme tím, že ta naše definice, na kterou se zaměřujeme, je, že všichni musí být manažeři ve smyslu v ním vedení lidí a manažerský pozice, který vedou lidi, u nás chceme. A to je jako taková matka kritérií a pak musí splňovat ještě jedno ze dvou a to je buď ten příjem 60+, a když je ten příjem nižší, tak aby se zachovala ta seniorita toho manažera, tak musí mít alespoň 5 let zkušeností s vedením lidí. Takže buď a nebo, není tam a. Takže těch 60 je tam sice jakoby vidět, ale nemusí být právě, protože v těch regionech je to i míň než 60, přestože jsou to ty vedoucí funkce. No a co se týče té férovosti ohodnocení manažerských pozic, tak je velká otázka, jako co je férový, jako ve smyslu k čemu, jak to myslíme. Ve smyslu k zahraničí, nebo?
Ve smyslu k tomu objemu práce, ve smyslu k tomu, jak je ta práce stresující třeba.
To je určitě jako velmi individuální, tam to asi nejde takhle vyhodnotit, jestli je to férový nebo ne. Já vždycky říkám, že férový je to, když se na tom obě strany dohodnou, takže když to ten člověk dělá, tak je dospělej a rozmyslel si to, kývnul na to. A pokud mu to přestane být férový, tak samozřejmě odejde. Samozřejmě, že je tam velká propast v ohodnocení manažerských pozic mezi jako českým a zahraničím, ale to je jakoby ve výplatách nejenom manažerských, ale obecně.
Často se stává, že lidé mají mylné finanční očekávání, když chtějí měnit práce. Ale taky se stává, že firmy někdy přeplácí právě, aby získali nové kandidáty. Takže co je takové rozumné finanční očekávání, když třeba kandidují na novou pozici do nové společnosti?
To se určitě zase nedá říct jakoby takhle generálně. Já můžu říct, že podle těch našich průzkumů je průměrný manažerský plat kolem 140 tisíc, ale samozřejmě vždycky rozhoduje spousta faktorů, jestli je to v tom oboru, v tom regionu, jak vidíme, je tam obří rozdíl mezi Prahou a regionama, nebo v tom jako odvětví, třeba IT pozice jsou mnohem víc placený než zbytek, protože prostě dneska máme technologickou dobu a je potom poptávka. Takže to zvyšuje ty očekávání. Takže jako nejde říct jako jedním číslem, jaký je férový očekávání nebo jaká by měla být očekávání od příjmu na té manažerské pozici. Můžu říct od nás z toho průzkumu, že prostě je to kolem 140 tisíc průměr.
A někdy se stává, že absolvent manažerské fakulty přijde do firmy a chce hned vést lidi. Berete i takové kandidáty?
No, my to necháváme na těch firmách, my vlastně neobsazujeme ty pozice těm firmám, ale setkávám se s tím velmi často a je to, jako v legraci se říká týhle generaci KKK, že chtějí káru, kilo a klid. Takže tam se to musí trošku usměrňovat, ale myslím si, že ty absolventi z těch mých zkušeností, co vidím na trhu, tak když přijdou do té společnosti, tak ty první dva roky zažívají jako velkou deziluzi. Protože vlastně ta vysoká škola v Česku nepřipravuje ty lidi na praktický život. Bohužel vysoké školy v Česku neučejí ani tomu základnímu, co by ta univerzita měla učit. A většinou samozřejmě, ne zase všechny. A to je prostě kritické přemýšlení. Takže oni žijou v nějaké jakoby bublině, a potom přijdou na ten trh, na tu realitu a je to úplně jinak, protože nikdo jim nedá to kilo káru, ještě aby měli klid, musí si to prošlápnout. Takže ty první dva roky po té škole jsou většinou docela jako deziluze pro ty lidi.
Náročné setkání s realitou. Co je tedy vaše první a nejdůležitější rada pro člověka, který uvažuje o změnu práce a zároveň je na manažerské pozici?
Rozmyslet si, co chce, definovat si vlastně, za čím jde. To je asi to nejdůležitější, protože z toho to všechno vychází. A co se týče těch praktických věcí, tak určitě budovat si osobní brand, protože to se vždycky hodí nejenom pro změnu práce, ale i třeba pro získání lepších podmínek. Jo? Protože když budu známý v tom oboru tím, že si budu tu značku budovat a budu si vyjadřovat k těm tématům a budu něco znamenat, tak samozřejmě, když si mě firma bude najímat, tak se na mě bude dívat jinak, než na někoho, kdo tu značku nemá. Já vždycky říkám, že takový jakoby první hezký signál té značky je, když si ta firma vygooglí vaše jméno, najde něco jiného než LinkedIn a Facebook profil. Jo, najde nějaký jako jiný platformy, kde se k něčemu vyjadrujete, blog, asociace, kterých jste členem a tak.
Mm-hmm. Jak pěstujete svoji osobní značku vy?
Investuju do toho docela dost času. Samozřejmě, když bych to měl jako převrátit na ten klasický tříbodový návod, který možná může pomoct i těm našim posluchačům, tak jsem si snažil zjistit, kdo jsem vlastně, nějak definovat sám sebe, tu svoji identitu, kdo chci být na tom trhu. To je ten první krok. V druhém kroku si musí vždycky člověk říct, kdo je vlastně ten, kdo ho má poslouchat, kdo je to target, cílová skupina, který chce sdělovat ten obsah. No a potom, kde ta cílová skupina je a tam potom, to je ten třetí krok, působit na těch kanálech, kde ta cílová skupina je a tam nějakým způsobem systematicky dost často, ale ne zase příliš často, budovat ten obsah, vyjadřovat se k těm tématům z toho svého oboru, dávat svoje myšlenky, ať je to blog, ať je to vlog, ať jsou to posty na sociálních sítích. Vlastně v tom budování té osobní značky je to dneska velmi snadný, protože máme x sociálních sítích, ať je to LinkedIn, ať je to Twitter, ať je to Facebook a další Instagram, který to vlastně hrozně usnadňuje, ale přesto to zatím moc lidí nedělá. Takže tady tyhle tři základní kroky, které k tomu vedou a musí se tomu věnovat poměrně dost času a úsilí, ale z dlouhodobého hlediska se to určitě vyplatí. Nicméně je důležité vědět, že se to nestane přes den, přes noc.
A kdo je tedy Tomáš Drážný?
Teď nebo kdo bude? já se teďka v té své osobní značce, o tom se bavíme. Já se snažím dostat do povědomí toho trhu jako nezávislý článek mezi těma třema našema cílovýma skupinama, který se snažím, aby mě sledovali, aby poslouchali ten můj obsah. A to je top manažeři, headhuntři na HR management firem nebo majitelé firem, kteří nemají HR. A snažím se být takový nezávislý článek v tom, který jako kultivuje prostředí nebo trh mezi těma cílovýma skupinama, edukuje a nějakým způsobem do toho přináší selský rozum, protože tam často chybí.
Co máte teď před sebou vy osobně a executivejob.cz?
Executivejob.cz čekají velké věci, protože máme pořád v zásobě spoustu plánů, který musíme, jak už jsem mluvil o té trpělivosti, za sebou skládat tak nějak, aby nás to nepřeválcovalo. Takže máme spoustu připravených ať už nových služeb, vzhledem k tomu, že chceme jít k té vizi toho profesionálního osobního rozvoje, nejenom té změny, takže to je o budování dalšího obsahu. Je to o přivádění nových služeb pro všechny ty tři cílové skupiny. Je to o organizování různých dalších akcí a případně nějakých seminářů nebo konferencí. Si myslím, že na tom českém trhu, co se týče toho manažerského náboru, třeba chybí, a je to taková nějaká moje vize, že bychom vyhlašovali jako nejlepšího headhuntera v Česku, jakoby Executive Search, Czech Republic Awards nebo něco takového. Takže těch plánů máme spoustu a to jsou jenom ty jako obsahově, eventově služboví, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že ten náš koncept nefunguje nikde v CEE regionu, tak nás čeká i expanze, samozřejmě první na Slovensku a pak do střední a východní Evropy a to na nás zývá, takže tohle nás čeká.
S jakými hodnotami si přejete, aby bylo vaše jméno spojené dlouhodobě na českém trhu?
Já se ty hodnoty nebo nějaké jako základní parametry snažím promítnout do hodnot naší společnosti. Určitě je pro mě důležitá komunikace, protože komunikace je základ jakýhokoliv vztahu, ať už osobního nebo profesionálního a bez tý nejde nic a v naprosté většině případů je základem problémů, který se dějou v mezilidských vztazích. Pak je pro mě důležitý feedback, zpětná vazba, protože člověk nemůže být zahleděný sám do svý v uvozovkách geniality, ale je důležitý, aby poslouchal v tom našem případě naše klienty, protože vlastně to, co my jsme vytvořili, je něco, co jsme s nejlepším svědomím vymysleli my, ale celou tu dobu posloucháme to, co tam chybí klientům a snažíme se to rozvíjet tou jejich cestou, aby to bylo jakoby dobrý pro ně. Jo, proto jsme přistoupili k tomu, že jsme jim přinesli ten model, že nemusí platit dopředu za tu inzerci, ale můžou si sami rozhodnout, kolik investují na základě toho výsledku. A na nás je přinést ten výsledek. Takže komunikace, zpětná vazba a pak je to určitě nějaká zákaznická péče, která je hrozně důležitá v Česku, je to pořád velmi velká konkurenční výhoda. Nějaká velkorysost té zákaznické péči, protože to je taky jako něco dlouhodobého, co se vám vrátí a pořád to ne úplně moc firem v Česku chápe. A pak inovace. Důležitý je nekoukat se jenom na českou kotlinu, ale přinášet ty trendy ze světa. A co se týče mě osobně, tak já moje, kromě té komunikace, tak moje hrozně silná hodnota, na který já se snažím stavět sám sebe, je nějaká morální integrita a férovost. To si myslím, že je to pro mě takový jako dělící moment, přes který hodnotím i lidi kolem sebe a dokážu jako zavírat, když tam vidím něco, co mi nevyhovuje v morálu.
Děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání, díky moc.
Děkujeme, že jste poslouchali náš rozhovor a zveme vás do skupiny Personal Branding Summit na Facebooku, kde můžete dostat odpovědi na vaše otázky v oblasti osobní komunikace a budování osobní značky. Těšíme se na vás. Nashledanou.